Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Thank you. Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Ορφέα Περίδη και το τραγούδι «Ζηδεύει η νύχτα». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio στην εβδομαδιαία εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 20 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες, ο οποίος θα μας μιλήσει για το κίνημα, το ιστορικό του και τη δράση του, για την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα και για τις προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας. Αυτή η συνέντευξη ακολουθεί τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα, εδώ στο Διάλογος Radio, παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο Παναγιώτης Οικονομίδης από το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες, ο οποίος θα μας μιλήσει για το κίνημα και για τις δραστηριότητες του, αλλά και για ευρύτερα θέματα που αφορούν την παραγωγή τροφίμων και την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα. Παναγιώτη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ και εγώ κύριε Νευραδάκη, να χαιρετήσω και εγώ τους ακροατές σας.
Για να ξεκινήσουμε, κάντε μια εισαγωγή για τους ακροατές μας για το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες.
Συγκεκριμένα εγώ ανήκω σε μια δομή η οποία λέγεται Σπάμε τους Μεσάζοντες και είναι στην Πετρούπολη της Αττικής. Είμαστε σαν δομή μέλος του Πανελλήνιου Κινήματος Χωρίς Μεσάζοντες. Όλες αυτές οι συλλογικότητες, οι δομές αλληλεγγύης που ασχολούνται με αυτό το τομέα, να το πούμε, της κοινωνικής αλληλεγγύης οικονομίας με τη μορφή των αγορών χωρίς μεσάζοντες, έχουμε μια πανελλαδική δικτύωση, η οποία πέρα από πρακτικά ζητήματα τα οποία λύνει, συνεννόησης, ανταλλαγής πληροφορίας και εμπειρίας, εξυπηρετεί και μια ανάγκη πώς εκφράζεται πιο συλλογικά και σε πανελλαδικό επίπεδο αυτό το κίνημα.
Κάντε για μας μια ιστορική αναδρομή για το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες και για το πώς ξεκίνησε.
Ναι, το κίνημα αυτό ξεκινάει το 2012. Ήταν το επωνομαζόμενο κίνημα της Πατάτας. Ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε στην πόλη της Κατερίνης από την ομάδα εκεί, που αντιμετωπίζοντας καταρχήν το θέμα της οικονομικής κρίσης όπως εμφανιζόταν με ραγδαίους ρυθμούς στην ελληνική κοινωνία, το οποίο έχει επίπτωση σαν φαινόμενο κρίσης, έχει επίπτωση και στους καταναλωτές και στους παραγωγούς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σκέφτηκαν ότι το πώς θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές και οι παραγωγοί κατευθείαν χωρίς να υπάρχει ενδιάμεσα επιβάρηση των μεσαζόντων. Διότι ξέρετε, όταν παράγεται ένα αγροτικό προϊόν, το αγροτικό προϊόν αγοράζεται από έναν έμπορο, ο οποίος μετά το μεταπολεί, το συσκευάζει, το διανέμει και έτσι φτάνει αυτό στην αγορά, είτε στα σούπερ μάρκετ είτε στις λαϊκές αγορές. Οι λαϊκές αγορές είναι ένα στοιχείο το οποίο κυρίως μετά τη δεκαετία του 80 αναβίωσε έντονα στην ελληνική κοινωνία, όπου παραγωγοί φέρουν τα προϊόντα τους και τα πωλούν κατευθείαν στους πολίτες, σε συγκεκριμένους χώρους μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας των Δήμων. Δηλαδή τα οργανώνουν ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών σε σύμπραξη με τους Δήμους. Το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, υπάρχει δηλαδή μια ιστορική μνήμη για αυτό που ονομάζουμε κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες. Σιγά σιγά βέβαια οι λαϊκές αγορές μετεξελίχθηκαν σε αγορές μεσαζόντων, δηλαδή αυτή τη στιγμή την καλύτερη περίπτωση οι συμμετέχοντες σε μια λαϊκή αγορά να είναι κατά 20%-25% παραγωγή και το υπόλοιπο ποσοστό 75-80% είναι έμποροι. Έλεγα λοιπόν ότι το προϊόν φεύγει από το χωράφι του παραγωγού σε μια αλφα τιμή και αρχίζει μετά και προστίθεται σε αυτό, αφενός με προστίθεται αξία γιατί θα υπάρξει πρώτη του κατεργασία, συσκευασία του ή διακίνησή του, προστίθεται όμως και ένα κέρδος, το οποίο είναι το κέρδος του μεσάζοντα. Αυτό το κέρδος μπορεί να προϊόν να ξεκινάει, ας πούμε, να αγοράζεται στο χωράφι 35 λεπτά και να φτάνει στο ράφι στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Είναι τεράστια ποσοστά κέρδους. Αφενός αυτό, αφετέρου, το ότι οι παραγωγοί παραγωγή αυτή συγκεντρώνεται σε χέρια μεσαζόντων, που σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργήσουν τεχνητές ελλείψεις στην αγορά προκειμένου να παίξουν με τις τιμές, είναι ένα δεύτερο στοιχείο. Όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην κρίση άρχισαν να δείχνουν τον κακό χαρακτήρα που είχε η λογική της διανομής του αγροτικού προϊόντος προς τον καταναλωτή, και το κίνημα αυτό ήρθε να αντισταθμίσει αυτά τα πράγματα καταρχήν. Δηλαδή να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές καταρχήν ως προς το θέμα της τιμής, δεύτερον ως προς την ελληνικότητα του προϊόντος, γιατί εδώ υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ελλάδα, όμως αντίστοιχα προϊόντα εισάγονται από άλλες χώρες σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Πολλές φορές παίρνουν την ετικέτα ελληνικό προϊόν με κάποιον τρόπο προφανώς παράνομο και προωθούνται στην ελληνική αγορά ως ελληνικά. Άρα υπάρχει χτύπημα της ελληνικής παραγωγής και από αυτή την πλευρά. Το κίνημα χωρίς μεσάζοντες προσπαθεί να κανονικοποιήσει καταρχήν αυτά τα πράγματα, να βάλει δηλαδή τους πραγματικούς όρους του πότε ένα προϊόν είναι ελληνικό, να βάλει τη λογική της δίκαιης τιμής, δηλαδή η τιμή εκείνη του προϊόντος η οποία δίνει στον παραγωγό τη δυνατότητα να μπορέσει να ξεκινήσει την επόμενη καλλιέργειά του, την επόμενη χρονιά, αλλά και στον καταναλωτή τη δυνατότητα να μπορεί να αγοράσει ένα ελληνικό προϊόν σε τιμή την οποία μπορεί να αντέξει, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της κρίσης. Αυτό λοιπόν ήταν μια πρώτη προσπάθεια που έγινε στην Κατερίνη το 2012, εκεί γύρω στο Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, που ονομάστηκε τότε μάλιστα από τα κανάλια το κίνημα της πατάτας, επειδή η πρώτη διανομή που έκαναν εκεί οι συναγωνιστές ήταν με πατάτα. Στην πορεία αυτό εμπλουτίστηκε και με άλλα προϊόντα. Αλεύρι, λάδι, μέλι, και αυτή τη στιγμή έχουμε αγορές που μπορούν να μιλάμε ότι έχουν 90-100 κωδικούς, διάφορα προϊόντα σε διαφορετικές συσκευασίες.
Είμαστε στον αέρα με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Παναγιώτη, ας μπούμε περισσότερο στο σημερινό θέμα μας. Σήμερα με πόσους παραγωγούς συνεργάζεται το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες σε όλη την Ελλάδα και πώς γίνεται η επιλογή των παραγωγών?
Να δώσω καταρχήν κάποια στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, μάλλον να το πω δευκό, όχι αυτή τη στιγμή, το 2014, δηλαδή μια συγκέντρωση στοιχείων που κάναμε στο τέλος του 2014, υπάρχουν 45 τέτοιες δομές στην Ελλάδα. 26 από αυτές είναι στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Κατά μέσο όρο συμμετέχουν 23 παραγωγοί σε κάθε διανομή προϊόντων. Και ο όγκος των προϊόντων, μια εκτίμηση του όγκου των προϊόντων που δίνονται, είναι 5.000 τόνοι. Αυτή είναι μια εκτίμηση ανάμεσα στα χρόνια 12 μέχρι και το τέλος του 14. Αυτό είναι για να έχουμε μια έτσι εικόνα. Πώς γίνεται λοιπόν η επιλογή? Γιατί είπαμε ότι πρέπει να προσέξουμε να είναι ελληνικό το προϊόν, ο άνθρωπος μας τα φέρνει να είναι παραγωγός και να μην είναι μεσάζοντας, και να έχουμε μια δίκαιη τιμή. Ερχόμαστε σε επαφή με ένα παραγωγό ή έρχεται εκείνος σε επαφή μαζί μας με το πανελλαδικό δίκτυο ή με μια δομή και λέει: «Γεια σας, είμαι αυτός, παράγω αυτά τα προϊόντα. Παράγω πατάτες, παράγω και αλεύρι. Θέλω να συμμετάσχω σε μια διανομή». Ωραία, του λέμε, θα χρειαστούμε να μας πεις ποιες είναι οι τιμές που δίνεις, σε τι συσκευασίες πουλάς τα προϊόντα. Από εκεί και πέρα, για να πιστοποιήσουμε ότι όντως είναι αγρότης, ζητάμε ένα φορολογικό έγγραφο το οποίο έχει η έναρξή του στην εφορία, που μας πιστοποιεί ότι όντως είναι αγρότης. Και τώρα, για να πιστοποιήσουμε ότι τα προϊόντα τα οποία μας διαθέτει όντως τα παράγει, ζητάμε μια φωτοτυπία από τη δήλωση που κάνει στον οργανισμό επιδοτήσεων, που κάνει κάθε αγρότης κάθε χρόνο και δηλώνει τι προϊόντα θα παράξει και πόσα στρέμματα θα καλλιεργήσει από το κάθε προϊόν. Αυτό δηλαδή μας πιστοποιεί ότι όντως αυτός ο άνθρωπος παράγει πατάτες, παράγει όσπρια, ότι είναι αγρότης, και μας δίνει και τις τιμές του. Από εκεί και πέρα, κάνοντας μια έρευνα αγοράς, να το πω έτσι, δηλαδή κινούμενοι στην αγορά και βλέποντας τις τιμές μεσοσταθμικά που υπάρχουν είτε στις λαϊκές αγορές, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στα οπωροπολία, ερχόμαστε και συμφωνούμε μια τιμή μαζί του. Το δεύτερο βήμα είναι ότι εμείς, σαν δομή, αναρτούμε στη σελίδα μας μια φόρμα την οποία συμπληρώνει ο καταναλωτής και εκεί σημειώνει ποια προϊόντα θέλει και πόσες συσκευασίες το κάθε προϊόν. Έτσι έχουμε μια προπαραγγελία. Την ημέρα της διανομής υπάρχει από τη μια μεριά ο παραγωγός που έχει τον μπάγκο του και από την άλλη μεριά ο καταναλωτής που έρχεται και λέει: «Γεια σας, έχω αυτή την παραγγελία». Εκτελεί την παραγγελία ο παραγωγός. Εκείνη τη στιγμή γίνεται η πληρωμή του παραγωγού. Εμείς δεν συμμετέχουμε δηλαδή στην οικονομική συναλλαγή που συμβαίνει σαν κίνημα, και έχει κλείσει η επαφή του παραγωγού με τον καταναλωτή. Αυτή γενικά είναι η ιδέα του πώς δουλεύουμε. Υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά ομάδα, οι οποίες είναι ελάσσονο σημασία, ας πούμε. Κάποιοι δεν αναρτούν σελίδα, έχουν μόνο χειρόγραφες παραγγελίες που διακινούν στην πόλη. Είναι μικρά στοιχεία, ας πούμε, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Αναφέρατε ότι το κίνημα χωρίς μεσάζοντες λειτουργεί σε περίπου 45 περιοχές της χώρας. Ποιες είναι μερικές από αυτές οι περιοχές εκτός δεκανοπεδίου και σαν ένα δεύτερο μέρος της ερώτησης, πόσα άτομα και πόσα νοικοκυριά υπολογίζετε ότι προμηθεύονται από το κίνημα χωρίς μεσάζοντες αυτό το διάστημα?
Ναι, έχει τέτοια δράση, υπάρχει στην Κατερίνη, όπως είπα, που ήταν η πρώτη που το ξεκινήσαμε. Έχει στη Λάρισα, έχει στο Βόλο, γίνεται στη Λαμία, γίνεται στο Ρέθινο της Κρήτης. Υπάρχει μια ομάδα στα Γιάννηνα, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν φέτος μπορέσαν να κάνουν κάποια διανομή. Υπάρχει στην Κομωτινή, παρά εκτός Αθήνας, σας λέω, κάποιες έτσι πιο γνωστές. Υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη κάποιες ομάδες, εκεί όμως υπήρξε πέρσι μια σημαντική επίθεση στο κίνημα και στις ομάδες Θεσσαλονίκης και βρίσκονται σε μια αναδιοργάνωση αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν δηλαδή να ξαναστήσουν τις δομές αυτές. Υπήρξε επίθεση από μεριάς είτε των λαϊκών αγορών είτε δήμων που διαφωνούσαν με αυτό το κίνημα, ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν για δικούς τους λόγους. Αυτές είναι κάποιες δομές εκτός Αττικής. Τώρα, για το δεύτερο έτος περίπου πόσα νοικοκυριά υποστηρίζονται. Τώρα σε πανελλαδικό επίπεδο δεν έχω κάποιο στοιχείο. Έχω ένα περσινό στοιχείο ό,τι αφορά την Αθήνα. Έχουμε υπολογίσει ότι είναι γύρω στα 2.200 νοικοκυριά. Συγγνώμη, υπάρχει το εξής, να το πούμε διαφορετικά. Υπάρχει ο καταναλωτής που έρχεται και αγοράζει και υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο παρακρατούμε σαν κίνημα με βάση τις παραγγελίες. Δηλαδή λέμε γίνανε 10 τόνοι παραγγελίες πατάτας. Κρατάμε ένα 4% επί των παραγγελιών σε είδος, το οποίο μοιράζουμε σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. Αυτά τα νοικοκυριά στην Αθήνα ξεπερνάνε τα 2.000 νοικοκυριά με βάση και τα περσινά στοιχεία. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι από πέρσι μέχρι φέτος υπάρχει μια αλματώδης αύξηση των αναγκών. Δηλαδή ήδη πριν το καλοκαίρι είχαμε διαγνώσει ότι υπάρχει μια αύξηση περίπου του 20-25% των νοικοκυριών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.
Μιλάμε με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Παναγιώτη, το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες πώς έρχεται σε επαφή με αυτά τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε θέση ανάγκης?
Υπάρχουν αντίστοιχα δομές οι οποίες υποστηρίζουν νοικοκυριά, είτε μαγειρεύοντας φαγητό και μοιράζοντας έτοιμα γεύματα, είτε μοιράζοντας σακούλες με τρόφιμα, τις οποίες συλλέγουν κατευθείαν από τα κινήματα Χωρίς Μεσάζοντες ή στεκόμενοι έξω από σούπερ μάρκετ και ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών. Δηλαδή μπαίνει κάποιος να ψωνίσει και βγαίνοντας αφήνει ένα πακέτο μακαρόνια, ένα πακέτο ρύζι, ένα πακέτο ζάχαρη, ό,τι νομίζει. Και αυτά χωρίζονται και διανέμονται σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. Εμείς διασυνδεόμαστε μέσω του δικτύου που έχουμε όλων των δομών αλληλεγγύης και διοχετεύουμε τα τρόφιμα, το ποσοστό αλληλεγγύης που λέμε, που παρακρατάμε από τα παζάρια χωρίς μεσάζοντες. Γιατί φανταστείτε σε ένα παζάρι χωρίς μεσάζοντες που θα έρθουν 15 παραγωγοί και μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα συνολικό τονάζ. Τώρα μιλάμε με νούμερα για πράγματα τα οποία ίσως ακούγεται τραγικό να μιλάς με νούμερα, αλλά για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος. Δηλαδή, όταν σε ένα παζάρι έρχονται 15 παραγωγοί και δίνουν συνολικά ένα τονάζ 10 τόνων τρόφιμα, αν πάρεις το 3-4% είναι μια σημαντική ποσότητα.
Αναφέρατε νωρίτερα την επίθεση που δέχθηκε το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες στη Θεσσαλονίκη. Περιγράψτε για μας τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζει γενικότερα το κίνημά σας όσον αφορά την επαφή με το ευρύ κοινό και τους παραγωγούς και όσον αφορά την κρατική παρέμβαση ή την παρέμβαση των αρχών στο έργο σας.
Το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται και δημιουργεί διαφορετικούς όρους στην ήδη υπάρχουσα αγορά. Αυτό που έλεγα πριν σαν ιστορικό στοιχείο ότι είναι ένας θεσμός που αναβίωσε μετά το 1980, αναβίωσε έντονα στην Ελλάδα, ήταν ο θεσμός των λαϊκών αγορών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λιγότερο στις μικρότερες πόλεις, γιατί οι μικρότερες πόλεις έχουν απευθείας επαφή με τους παραγωγούς. Δηλαδή μια μικρή πόλη, ας πούμε, σαν την Καρδίτσα, έχει επαφή με τους παραγωγούς περιοχής. Ο άλλος πολύ γρήγορα σε 10 λεπτά θα βρεθεί σε ένα παραγό και θα ψωνίσει, να το πω έτσι. Στα μεγάλα αστικά κέντρα όμως, που η ανάγκη η ιδιοχέτευση τροφίμων είναι μεγάλη, υπήρξε αυτός ο θεσμός των λαϊκών αγορών, ο οποίος είναι πολύ παλιότερος, υπάρχει από πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αναβίωσε έτσι και μετά στήριξε αρκετά την ελληνική κατάσταση μετά τον πόλεμο, έπεσε σε μία ύφεση και μετά το 80 αναβίωσε έτσι και θεσμικά με παρέμβαση του κράτους, προσπαθώντας η τότε κυβέρνηση να έρθει σε αντιπαράθεση με τα συμφέροντα των μεσαζόντων, τα οποία είχαν ανδρωθεί μέσα στην Χούντα κλπ. Στην πορεία όμως υπήρξε μια πολιτική εκμετάλλευση αυτού του θεσμού. Δηλαδή ο κάθε πρόεδρος των λαϊκών αγορών ή ο κάθε υπουργός εμπορίου έβαζε στη λαϊκή, έδωνε και άδειες εμπορικές, δηλαδή σε ανθρώπους που δεν ήταν παραγωγοί, αλλά ήταν έμποροι, ήταν μεσάζοντες δηλαδή, έδινε άδειες με αποτέλεσμα να ανατραπεί η φιλοσοφία όλου αυτού του θεσμού. Δεν λέμε ότι σαν κινούμε χωρίς μεσάζοντες ανακαλύψαμε κάτι καινούργιο. Ανακαλύψαμε καινούργιους τρόπους να υπάρξει διαχείριση σε κάτι το οποίο είναι ήδη γνωστό και δουλεύει στην Ελλάδα. Εμείς λέμε ότι οι δομές αυτές και το κίνημα λειτουργεί στη βάση συνελεύσεων των μελών που το αποτελούν, χωρίς ιεραρχίες, χωρίς κομματικές ταμπέλες. Είναι ένα κίνημα που αφορά όλο το λαό, και από τη μεριά του καταναλωτή και από τη μεριά των παραγωγών, και δίνει με αυτόν τον τρόπο μία ιδέα το πώς θα μπορούσε να υπάρξει ένας μοχλός για μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Με δεδομένο ότι τη δεκαετία του 70 η χώρα παρήγαγε το 80% των τροφίμων που κατανάλωνε και εισήγαγε το 20%, ενώ σήμερα αυτό έχει αντιστραφεί, δηλαδή εισάγουμε το 80% των τροφίμων και παράγουμε μόνο το 20%, και αυτό βέβαια έχει γίνει σταδιακά όλες τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από την παρέμβαση της κοινής αγροτικής πολιτικής όπως καθορίζεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίες ποτέ δεν διεκδίκησαν κάτι παραπάνω στην διαμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι αφενός μεν να μην προωθείται η ελληνική παραγωγή. Οι αγρότες έμειναν μόνο στο να παίρνουν μια επιδότηση και να είναι ικανοποιημένοι από αυτό. Διαφθάρηκε δηλαδή και ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Και εμείς, σαν κίνημα χωρίς μεσάντος, ερχόμαστε και βάζουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων που λέμε, δηλαδή στα σημάδια εκείνα τα οποία λειτουργήσαν κατασταλτικά για την παραγωγική αγροτική διαδικασία. Αυτό το κίνημα καταλαβαίνετε ότι έχει απέναντί του αφενός με τους μεσάζοντες, οι οποίοι κερδοσκοπούν εις βάρος του λαού, αφετέρου έχει απέναντί του οργανωμένα πολιτικά συμφέροντα, τα οποία υπηρετούν την κοινή αγροτική, την εκάστοτε κοινή αγροτική πολιτική και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενο είναι λοιπόν να βρεθούμε σε αντιπαράθεση με αυτούς τους κύκλους. Η επίθεση ξεκίνησε στα μέσα του 2013 από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ίσως ήταν πιο ευνοϊκές εκεί οι συνθήκες, πολιτικά πιο ευνοϊκές για τους αυτούς με τους οποίους αντιπαρατηθέμεθα. Γίνανε κάποιες προσπάθειες στην Αθήνα, στο Δήμο του Αμαρουσίου, από τον Δήμαρχο, ο οποίος ενώ πολέμησε το κίνημα χωρίς μεσάζοντες, μετά ήρθε ο ίδιος και διαμόρφωσε μια αγορά χωρίς μεσάζοντες, η οποία λειτουργεί ακόμα, προφανώς για τους δικούς του εκλογικούς σκοπούς, και κορυφώθηκε το 2014 με την ψήφιση ενός νόμου, αν θυμάστε, εκείνη τη δεκαήμερη απεργία των λαϊκών αγορών. Μέσα στο νόμο αυτόν υπήρχαν κάποιες ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές και υπήρχε στην ουσία η κατάργηση του υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου. Με τον ορισμό πλανόδιο και υπαίθριο εμπόριο εννοούμε και την δημιουργία των λαϊκών αγορών, αλλά και εκείνον τον παραγωγό που μπορούσε να σταθεί στην άκρη του δρόμου με το φορτηγό του, να βάλει μια ταμπέλα και να πουλάει κρεμμύδια, να πουλάει πατάτες, να πουλάει ντομάτες. Αυτό στην ουσία καταργείται. Δηλαδή υπάρχει μια συνολική αναδόμηση αυτού του πράγματος. Το αποτέλεσμα της δεκαήμερης απεργίας των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών ήταν οι ρυθμίσεις για τις λαϊκές να βγουν μέσα από το νομοσχέδιο αυτό, να ψηφιστεί το νομοσχέδιο με όλες τις υπόλοιπες διατάξεις που στην ουσία χτυπούσαν το πλανόδιο και λαϊκό εμπόριο, δηλαδή τον μικρό αγρότη και το κίνημα χωρίς μεσάζοντες, γιατί και το κίνημα χωρίς μεσάζοντες λειτουργούσε με την έννοια ότι δημιουργούσε συγκροτημένες δομές λιανικού και πλανόδιου εμπορίου. Δηλαδή η παραγωγή που έρχονταν στις δράσεις του χωρίς μεσάζοντες ερχόντουσαν με την άδεια που είχαν για λιανικό και πλανόδιο εμπόριο. Αυτό τους κάλυπτε. τις διατάξεις που αφορούσαν τις λαϊκές αγορές, ο υπουργός τις έβαλε στο τσεπάκι του για να ξαναλειτουργήσει ρουσφετολογικά στο μέλλον και να εξυπηρετήσει κάποιους ανθρώπους. Αυτή ήταν και η κορύφωση της επίθεσης απέναντι στο κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Βέβαια, από τότε μέχρι σήμερα έχουν διαμορφωθεί κάποιες διαφορετικές συνθήκες. Υπάρχει μια συζήτηση στο πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί ο συγκεκριμένος νόμος και πώς μπορούν να μπουν κάποιες διατάξεις μέσα και να αρχίσει να συγκροτείται η έννοια των αγορών χωρίς μεσάζοντες, όχι σε αντιπαράθεση με τις λαϊκές αγορές, αλλά συμπληρωματικά σαν μια διαφορετική ιδέα. Διότι ξέρετε, οι λαϊκές αγορές, αν πας στις 8 η ώρα το πρωί στη λαϊκή αγορά, η τιμή του προϊόντος είναι συγκεκριμένη. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι, η τιμή αυτή μπορεί να είναι κάτω το 50% της αρχικής τιμής. Δηλαδή είναι στην ουσία ένα χρηματιστήριο, να το πούμε έτσι. Γιατί ο επαγγελματίας, ο παραγωγός που είναι εκεί την τελευταία στιγμή, ρίχνει την τιμή του να ξεπουλήσει, να μην κουβαλήσει πίσω προϊόν και επιβαρυνθεί με επιπλέον καύσιμα και μεταφορικά. Αυτό όμως είναι ασυνεπές. Διότι εφόσον μπορείς να πουλάς και στα 50 λεπτά, γιατί ξεκινάς από το 1-10. Στα χωρίς μεσάζοντες δεν το έχουμε αυτό. Οι τιμές είναι ενιαίες, είναι μία η τιμή από την αρχή μέχρι το τέλος της αγοράς. Με αυτή την τιμή ξέρει ότι ψωνίζει ο καταναλωτής και με αυτήν κάνει και τον υπολογισμό του και συνήθως τις κρατάμε και σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Προσπαθούμε δηλαδή η τιμή αυτή που παίρνουμε σε ένα προϊόν όταν ξεκινάμε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, να είναι σταθερή μέχρι τον Ιούνιο. Και οι παραγωγοί το ξέρουν και επειδή ξέρουν ότι θα έρθουν και θα πουλήσουν το προϊόν τους στη σοδειά τους, θα πάρουν άμεσα τα χρήματά τους, δεν θα πάρουν κάποια επιταγή όπως παίρνουν από το χοντρέμπορα ή από τον μεσάζοντα. Κρατάνε τις τιμές σταθερές. Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις να μπορέσει η οικιακή οικονομία να λειτουργήσει με έναν προγραμματισμό. Αφενός, αφετέρου, ο παραγωγός ξέρει ότι μετά από κάθε διανομή θα επιστρέψει στον τόπο του, θα μπορέσει να πληρώσει τα μεροκάματα που έχει χρεωθεί, τα αγροεφόδια του, τα λοιπάσματά του, τα μηχανήματά του, να κάνει τη συντήρησή του, να παράξει το σπόρο του για την επόμενη χρονιά. Αυτό άμεσα. Με αυτή την έννοια λέμε ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για μια παραγωγική ανασυγκρότηση στον πρωτογενή τομέα.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Ρώτησα ψυχή και σώμα ρώτησα. Ρώτησα αν είσαι ο Θεός. Μάτια μου, κρυμμένα μονοπάτια μου. Μάτια μου, του έρωτα παλάτια μου. Μάτια μου, κρυμμένα μονοπάτια.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Είμαστε στον αέρα με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Παναγιώτη, αναφέρατε το θέμα της παραγωγικής αυτάρκειας πριν από μερικά λεπτά, και παρά τη μεγάλη μείωση που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες στην ελληνική παραγωγή, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι ακόμα σε κάποιους τομείς υπάρχει αυτάρκεια στην Ελλάδα όσον αφορά την παραγωγή. Γενικότερα, πιστεύετε όμως ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ξανά να σταθεί στα πόδια της χώρας, χωρίς εισαγωγές σε βασικά είδη, και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να γίνει αυτό?
Τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση. Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα έχει ήδη αποδειχτεί με στοιχεία, αφενός μεν, να το πω έτσι, το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα. Έδειξε ότι μπορεί να υπάρξει διατροφική αυτάρκεια, και παράλληλα και υπάρχουν και μελέτες οργανισμών και πανεπιστημιακών που δείχνουν ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει διατροφική επάρκεια. Σε αρκετά είδη έχει και δυνατότητα εξαγωγική, οπότε μπορεί να καλύψει τις εισαγωγές σε κάποια άλλα είδη που δεν έχει. Δηλαδή, έχουμε υπερεπάρκεια σε εγωπρόβειο κρέας και έλλειμμα σε κρέας βοηδών. Αυτό μπορεί να ισοσκελίσει τις εισαγωγές με τις εξαγωγές. Αντίστοιχα, είχαμε υπερεπάρκεια σε ζάχαρη, μετά το κλείσιμο βέβαια της βιομηχανίας, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ξανάρχισε να ξαναλειτουργεί η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Μπορείς, εφόσον έχεις υπερεπάρκεια σε ζάχαρη και κάνεις εξαγωγές, θα εισάγεις κάτι άλλο, έτσι κρατάς πάντα το εμπορικό σου ισοζύγιο σε μια ισορροπία. Όταν όμως φτάνεις να μην παράγεις ούτε αυτά που μπορείς να παράξεις για να θρέψεις τον πληθυσμό και αναγκάζεσαι να τα εισάγεις, λογικό είναι το εμπορικό σου ισοζύγιο να εκτινάζεται αρνητικά και να γίνεις ακόμα πιο εξαρτημένος από δανειοδότηση, από ειδικά δυτικές συμφωνίες κλπ. Πέραν όμως από τις αγροτικές παραγωγές, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και στο βιομηχανικό τομέα, και έχει δείξει δηλαδή και οι βιομηχανίες που υπήρχαν, αλλά κυρίως το κομμάτι της ενδιάμεσης παραγωγής, της ελαφριάς βιομηχανίας, δηλαδή του τομέα της μεταποίησης, η Ελλάδα έχει ακόμα ένα ιδιαίτερα πρικισμένο, θα έλεγα, δυναμικό, επιστημονικό και τεχνικό, να μπορέσει να παράξει προϊόντα κατά παραγγελία. Δηλαδή, η άποψή μου είναι ότι η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα δεν θα έχει να κάνει με τη μαζική παραγωγή προϊόντων. Αυτό είναι μια βιομηχανία λιμένη από τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες. Η Ελλάδα όμως σε σημαντικό βαθμό, και έχει την τεχνογνωσία, μπορεί να απέξει στην εξειδικευμένη παραγωγή, στην καταπαραγγελία παραγωγή. Επειδή μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από 15-20 χρόνια, λειτουργούσαν πολλές μικρές μονάδες παραγωγής με τη μορφή του φασόνι, το που λέμε βιοτεχνική, βιομηχανική υπεργολαβία, για την παραγωγή εξαρτημάτων. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της Ελλάδας στο βιομηχανικό επίπεδο. Συνδυασμένο αυτό τώρα αν το δει κανείς, ένα συνδυασμό με την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Στον αγροτικό τομέα έχει ανάγκη από εργαλεία, από αρδρευτικά συστήματα κλπ. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα. Μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Όλα αυτά όμως, βλέποντάς τα με έναν σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα σχεδιασμό του τι θα γίνει στη Μακεδονία, ας πούμε, ή στη Θεσσαλία που έχεις ένα μεγάλο κάμπο, ή στη Μακεδονία που έχεις μεγάλους κάμπους για αγροτικές καλλιέργειες, χωρίς να δεις την ανάπτυξη των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών εκείνες που θα εξυπηρετήσουν αυτή την παραγωγή, είτε έχουν να κάνουν τη συσκευασία, είτε με την παραγωγή κομπόστας, είτε με την παραγωγή κονσερβών, είτε με την παραγωγή αγροεφοδίων, είτε με τη συντήρηση των μηχανημάτων. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες, θα παίρνω το τρακτέρ από τη Μακεδονία, να το πηγαίνω σε μια άλλη περιοχή για συντήρηση. Όλο αυτό το πράγμα αναπτύσσει έναν κύκλο τοπικής οικονομίας. Αντίστοιχα, μελετώντας την τοπικότητα. Τα πάντα βέβαια υπό τον κεντρικό σχεδιασμό του τι και σε ποια κατεύθυνση θέλεις να πάει η οικονομία σου σαν χώρα. Αυτό βέβαια, κατά τη γνώμη μου, προϋποθέτει μια αντίληψη από τον κόσμο ο οποίος στην ουσία συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όσο και να τα λέμε αυτά ωραία και καλά, σίγουρα υπάρχει κάποιος υπουργός, κάποιο υπουργικό συμβούλιο, κάποια κυβέρνηση που καλείται να τα υποστηρίξει, να τα υλοποιήσει, αλλά αυτός ο οποίος θα βάλει πλάτη και τα χέρια του για να δουλέψει είναι ο κόσμος ο οποίος θα δουλέψει στα χωράφια, θα δουλέψει στα εργαστήρια, στις φάμπρικες για να παράξει αυτό το πλούτο. Άρα είναι και αυτός που πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο και να έχει ξεκάθαρη άποψη ότι αυτό το πράγμα γίνεται γιατί πρέπει. Είναι ο μοναδικός τρόπος να μπορέσει να επιβιώσει μια χώρα. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι με τα δανεικά μια χώρα δεν επιβιώνει. Με τα δανεικά μια χώρα είναι εξαρτημένη και ξεπουλιέται κομμάτι-κομμάτι, αεροδρόμιο-αεροδρόμιο, λιμάνι-λιμάνι, περιοχή-περιοχή, στα συμφέροντα όσων έχουν δανείσει τη χώρα.
Πιστεύετε ότι μπορεί να διατηρηθεί το τωρινό οικονομικό μοντέλο ή πιστεύετε ότι οδεύουμε σε μεγάλες αλλαγές τα επόμενα χρόνια? Και επίσης, πιστεύετε ότι η λεγόμενη κοινωνική οικονομία μπορεί να συμβάλλει σε αυτές τις ενδεχόμενες αλλαγές?
Κοιτάξτε να δείτε, ναι, το τωρινό οικονομικό μοντέλο, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες έχει δείξει τρομερή ικανότητα να ενσωματώνει και να ξεπερνάει ενδογενώς τις κρίσεις του, αυτή τα τελευταία χρόνια, εγώ θα έλεγα από το 2008 και μετά φαίνεται αυτό, δείχνει μια τεράστια δυσκολία. Δεν είναι ακριβώς ότι πέφτει σε κυκλικές κρίσεις. Είναι βασικές δομικές κρίσεις αυτές οι οποίες. Η κρίση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σύστημα είναι βασική δομική κρίση. Έχει φτάσει, θεωρώ, στα όρια του. Τώρα, το πόσο θα διαρκέσει αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει, αν θα είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια ή 50 χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται και από την δράση του άλλου παράγοντα, ο οποίος είναι ο παράγον άνθρωπος. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν τον πλούτο, όπως έλεγα και πριν, και οι οποίοι έχουν αρχίσει να βλέπουν ότι μπορούν να έχουν λόγο, μπορούν να έχουν άποψη. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο τομέας κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας, τρίτος τομέας που λέμε στην οικονομία, μπορεί να παίξει ένα ρόλο αφενός μεν να διαμορφώσει λίγο καλύτερες συνθήκες για την επιβίωση των ανθρώπων, αφετέρου δε να λειτουργήσει ως ένα πεδίο πολιτικής εκπαίδευσης των ανθρώπων. Δηλαδή, αφενός να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να παράξουν πολιτική, μπορούν να την υλοποιήσουν, να δημιουργήσουν αυτό που λέμε, που έλεγα και πριν, μικρά επιτυχημένα παραδείγματα, τα οποία μπορείς να τα διευρύνεις και να τα δεις μετά μέσα σε μια συνολική κλίμακα. Αυτό είναι ένα μέρος στοιχειώδους καθημερινής πολιτικής πάλης, να το βάλουμε έτσι με τέτοιους όρους. Τώρα, οπωσδήποτε το σύστημα έχει τη δυνατότητα όλα αυτά να τα εγκορπώνεται, να τα αφομοιώνει ή αν δεν μπορεί να το κάνει, να τα καταστέλει. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πλέον το καπιταλιστικό σύστημα, ο μόνος λόγος που μπορεί να απορροφεί από μεριάς του είναι ο λόγος της καταστολής. Κανένας άλλος δεν μπορεί να αφομοιώσει οτιδήποτε καινούριο γεννιέται, γιατί αυτό το καινούριο που γεννιέται είναι αρκετά απομακρυσμένο από την ιδέα αυτού του συστήματος. Έχει μέσα του σπέρματα μιας άλλης λογικής. Γεννιούνται καινούργια πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κατά κόρον, γιατί είναι η αιχμή του δόρατος στην κρίση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέμε δομές αλληλεγγύης στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα χωρίς μεσάζοντες, με τις δομές που υποστηρίζουν οι οικογένειες, με τα κοινωνικά φαρμακεία, με τα κοινωνικά ιατρία, με τις κοινωνικές κουζίνες, με τις δομές που έχουν να κάνουν με μαθήματα αλληλεγγύης σε μαθητές που δεν έχουν δυνατότητα να πάνε φροντιστήρια κλπ. Δεν ήταν κάτι τυχαίο. Αφενός η έννοια της αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό υπάρχει σαν δομικό στοιχείο της κουλτούρας του. Ποιο είναι όμως το πολιτικό καινούριο στοιχείο? Οι πλατείες του 11 και του 12, οι μεγάλες συγκεντρώσεις πλατείες και ο κόσμος, το πώς εκεί ο κόσμος ανέπτυξε έναν ακιδεμόνευτο τρόπο να λειτουργεί, να σκέφτεται και να δρά, μετά την καταστολή αυτού του μεγάλου κινήματος, ο κόσμος που συμμετείχε σε αυτό το κίνημα στις πλατείες πήγε στη γειτονιά του, Και για να αντιμετωπίσει την κρίση, έφτιαξε ένα αντίστοιχο πράγμα σε επίπεδο γειτονιάς. Πήρε δηλαδή την πολιτική τεχνογνωσία που είχε τις πλατείες και την πήγε στη γειτονιά του. Με αυτή την έννοια είναι μια συνέχεια. Δεν είναι άσχετο δηλαδή το κίνημα των πλατείων με το κίνημα αλληλεγγύης που υπάρχει. Και μιλάμε για κίνημα αλληλεγγύης, γιατί προσέξτε να το διαχωρίσουμε λίγο. Υπάρχουν διάφορες μη και ο. Δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα, ας πούμε, με το τεράστιο ζήτημα του προσφυγικού κύματος, το οποίο υπάρχει από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, Συρία κλπ. Το πώς οι πρώτοι που κινήθηκαν προς τα εκεί ήταν δομές αλληλεγγύης να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και μετά το καλοκαίρι, αφού έκαναν τα μπάνια τους στις διάφορες διεθνείς πλάζ, εμφανίστηκαν οι διάφορες ΜΚΟ να αναλάβουν δράση, οι οποίες όμως μόνο με οικονομικούς όρους. Δηλαδή, δώστε μας λεφτά και εμείς θα κάνουμε πράγματα. Και εμφανίζονται, ας πούμε, διάφορες ΜΚΟ στημένες εδώ και 15-20 χρόνια, οι οποίες μονίμως κυνηγούσαν κονδύλια και διαχέανε ευρωπαϊκό και κρατικό χρήμα, εμφανίζονται να πάνε να υποστηρίξουν πρόσφυγες. Που πίσω από αυτούς βρίσκονται άνθρωποι που έχουν σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις κλπ. Το αξιοσημείωτο ποιο είναι? Ότι ο κόσμος, αν παρακολουθήσετε στο Facebook, ας πούμε, ο κόσμος στηρίζει τις δομές εκείνες οι οποίες έχουν άμεση κοινωνική αναφορά. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που τους ξέρουν, που τους βλέπουν κάθε μέρα και τους έχουν τσεκάρει ότι δεν θα βάλουν στην τσέπη ένα ευρώ, γιατί δεν παίρνουν μισθό και είναι εθελοντές. Δεν είναι ο εθελοντισμός με την έννοια όπως τον ζήσαμε λίγο ότι στο 2004 μέσα σε μια κατάσταση εθνικής ανάτασης πήγαινε σε εθελοντής και στην ουσία έλυνε το πρόβλημα της διοργάνωσης, που αντί να βάλει κονδύλια να προσλάβει κάποιους ανθρώπους, κράταγε τα κονδύλια για τον εαυτό της και έβαζε τον εθελοντισμό μπροστά και είναι προς τιμή αυτών των ανθρώπων που πήγανε και βοηθήσανε. Αλλά απλά δεν είδανε ότι αυτό είναι το τυρί σε μια φάκα. Ότι κάποιος άλλος τσέπωσε κάποια χρήματα τα οποία τα είχε πάρει για αυτή τη δουλειά.
Μιλάμε με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Παναγιώτη, κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες?
Υπάρχει μια δομή που λέγεται Αλληλεγγύη για Όλους, η οποία παίζει, ας το πούμε έτσι, έναν κεντρικό συντονιστικό ρόλο, συγκροτεί στοιχεία, συλλέγει στοιχεία, συγκροτεί, διασυνδέει τις δομές. Το site είναι solidarityforall.gr, το 4 είναι με 4. Αλληλεγγύη για όλους, αν το βάλει κανείς στο Google. Εκεί μέσα υπάρχουν συνεχείς ενημερώσεις και για τις δομές και για τις δράσεις. Όλες τις δομές είναι καταγεγραμμένες, όλες οι δομές αλληλεγγύης. Υπάρχει και μια ετήσια αναφορά για το 2014, η οποία βγήκε πέρσι, τέλος του 2014, η οποία είναι τετράγλωση, αν θυμάμαι καλά, είναι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά. Είναι 4-5 γλώσσες στο πεδίο που λέει International. Εκεί υπάρχει και αυτή μπορώ να σας στείλω κιόλας να την. Γιατί έχει πολλά στοιχεία μέσα και από τις διεθνείς στατιστικές αλλά και τα στοιχεία των δομών και πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα πράγματα. Και από εκεί μπορεί κανείς να κατευθύνεται και να λέει τι υπάρχει στην Πετρούπολη. Υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο λέει Πετρούπολη και βλέπει τις δομές της Πετρούπολης ή τι μπορεί να βρω σχετικά με την τροφή. Ή ερχόμενος κατευθείαν σε επαφή επικοινωνώντας με την Αλληλεγγύη για Όλους μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να τον κατευθύνουν με βάση το τι ακριβώς ζητάει.
Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και καλή συνέχεια με τις προσπάθειές σας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά σας, διότι το βασικό ζήτημα της αλληλεγγύης, εντάξει, σε εθνικό επίπεδο θα το λύσω, θα το παλεύουμε. Υπάρχει το θέμα της διεθνούς αλληλεγγύης. Εκεί είναι το κομβικό σημείο για μας. Και η εμβέλεια που έχει το δικό σας ραδιόφωνο βοηθά σε αυτήν την κατεύθυνση και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
και βλέμματα και δρόμους. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Αλλάξαν οι φίλοι μας λιγάκι, αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας. Χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Γεράσιμος Ανδρεάτος εδώ στο Dialogos Radio με το τραγούδι «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια», ενώ νωρίτερα ακούσαμε την Ελένη Δήμου με το τραγούδι «Μάτια μου». Ολοκληρώσαμε πριν από λίγο την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio, όπου μιλήσαμε με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα «Χωρίς Μεσάζοντες». Το ηχογραφημένο αρχείο αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, μαζί με όλα τα podcast μας, τα οποία μπορείτε να βρείτε επίσης στις εφαρμογές του Dialogos για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome και στο iTunes, TuneIn.com, Windows Store και αλλού. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio.
Ώρα να κάνουμε μια σύγκριση. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τις κυβερνήσεις δύο διαφορετικών κρατών. Η κυβέρνηση Α υποστηρίζει ότι είναι μια ριζοσπαστική κυβέρνηση της αριστεράς και είχε υποσχεθεί στους ψηφοφόρους ότι θα φέρει ελπίδα και αλλαγή και ότι θα καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μέτρα λιτότητας που έχουν εξαθλιώσει εκατομμύρια πολίτες και οδήγησαν την οικονομία σε τεράστια ύφεση. Όμως, μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση Α έκανε αμέσως κολοτούμπα, μη τηρώντας αυτές τις υποσχέσεις και απορρίπτοντας το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος που απέρριψε την επιβολή νέων προτινόμενων μέτρων λιτότητας. Αντιθέτως, προχώρησε στη συμφωνία ενός πακέτου μέτρων ακόμα πιο αυστηρό και οδυνηρό από αυτό που οι ψηφοφόροι επέρριψαν. Και παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Α κατάφερε να εκλεχθεί εκ νέου, αν και περίπου οι μισοί ψηφοφόροι απήχαν από τις κάλπες. Μετά την επανεκλογή της, η κυβέρνηση ΑΛΦΑ ισχυρίστηκε ότι είχε κερδίσει μια ανύπαρκτη λαϊκή εντολή και προχώρησε στην εφαρμογή αυτού του οδυνηρού πακέτου υποτιθέμενης διάσωσης. Οι δε υπουργοί αυτής της κυβέρνησης της δεύτερης φοράς αριστεράς δηλώνουν δημοσίως ότι δεν έπρεπε να είχαν δαιμονοποιήσει τους θεσμούς που κάποτε ονομαζόντουσαν Τρόικα και ότι αυτά τα μέτρα επιβάλλονται γιατί οι μεγάλες δυνάμεις δίνουν στη χώρα μας λεφτά και συνεπώς πρέπει να κάνουμε ό,τι μας ζητήσουν. Η κυβέρνηση ΑΛΦΑ αρνείται έστω και να σκεφτεί το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι η συμμετοχή της χώρας σε αυτούς τους θεσμούς είναι καταστροφική. Αυτή λοιπόν είναι η κυβέρνηση Α. Ας την συγκρίνουμε με την κυβέρνηση Β από μια άλλη χώρα. Αυτή η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι η χώρα της επίσης υπέστη σε μια πολύ σημαντική οικονομική κατάρρευση, επέλεξε έναν τελείως διαφορετικό δρόμο. Δεν πούλησε δήθεν αριστερή λύκη, ούτε μοίρασε άδειες υποσχέσεις για δήθεν ελπίδα και αλλαγή. Αντιθέτως, ανέλαβε δράση. Έχει δικάσει και έχει φυλακίσει μέχρι στιγμής 26 τραπεζίτες που είχαν ευθύνες για την οικονομική κατάρρευση της χώρας. Επανεθνικοποίησε τις τρεις μεγάλες τράπεζες της χώρας και μοίρασε τα έσοδα από την εθνικοποίηση μιας εκ των τριών τραπεζών με όλους τους πολίτες της χώρας, φυσικά στο εθνικό τους νόμισμα. Δεν έχετε καταλάβει τώρα ποια είναι η κυβέρνηση Α και ποια είναι η κυβέρνηση Β? Θα σας βοηθήσω λιγάκι. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ισλανδίας δήλωσε ότι αν η χώρα του ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, θα είχε την ίδια κατάληξη με την Ελλάδα. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα στην ευρωαπικία που ονομάζεται Ελλάδα, μια οδυνηρή πραγματικότητα για όποιον δεν φοράει ακόμα τις παροπίδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωδαγνίας. Όπως ακούσαμε στην σημερινή μας συνέντευξη με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες, ένα από τα πολλά παραδείγματα που δείχνουν τις καταστροφικές συνέπειες της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο αγροτικός τομέας. Ενώ πριν από λίγες δεκαετίες η Ελλάδα παρήγαγε πέραν του 80% των τροφίμων που κατανάλωνε, τώρα πλέον, ζώντας το λεγόμενο ευρωπαϊκό όνειρο, εισάγει το 80% χάρη στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολιτική που έχει καταργήσει την καλλιέργεια πολλών ντόπιων σπόρων στην Ελλάδα και αντιθέτως έχει προωθήσει ξενόφερα τα αγροτικά είδη και καλλιέργειες για τις οποίες υποτίθεται ότι υπάρχει ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες φορές η καλή και πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, που σίγουρα θέλει το καλό μας, μοιράζει επιδοτήσεις σε αγρότες για να μην παράγουν τίποτα και ας αναγκάζεται η χώρα μας να εισάγει. Έτσι λοιπόν, η εγχώρια αγορά έχει πλημμυρίσει από χαμηλής ποιότητας εισαγόμενα τρόφιμα που προωθούνται από πολυεθνικές αλυσίδες υπεραγορών που δεν θεωρούν ότι είναι προτεραιότητα να προωθούν τα ελληνικά προϊόντα. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου. Δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι πολλά από τα λεγόμενα μέτρα διάσωσης που επιβάλλονται στην Ελλάδα από την Τρόικα διαμαγεία στοχεύουν οικονομικούς τομείς που τυχαίνει να συναγωνίζονται με άλλα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Παραδείγματος χάρη, η κοινή αγροτική πολιτική έχει ισοπεδώσει τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας και έχει αναγκάσει τη χώρα να ζει από τις εισαγωγές της. Το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο καταργεί σιγά σιγά τα περίπτερα για να αγοράζουμε τσιγάρα και τσίχλες από τα των πολυεθνικών. Ο ΦΠΑ στην εστίαση και στα ξενοδοχεία αυξήθηκε στο 23% για να είναι πιο δύσκολο να αναγωνιστεί ο δυνικός τουρισμός με άλλους προορισμούς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νατοϊκής Αυτοκρατορίας. Την ίδια στιγμή που μας λένε ότι αυτά τα μέτρα λιτότητας έχουν ως στόχο να κάνουν την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική. Η ελληνική αεροπορική βιομηχανία με τους χιλιάδες εργαζόμενους της που κατασκευάζει ειδικά εξαρτήματα για το F-16 και εξοπλισμό για χώρια και ξένη χρήση έχει στοχοποιηθεί από την Τρόικα και κινδυνεύει να βάλει λουκέτο. Ακόμα και τα μικροζυθοποιία κινδυνεύουν πλέον, ύστερα από την επιβολή ψηλότερης φορολόγησης που δεν ισχύει φυσικά για τις πολυεθνικές μάρκες μπύρας. Σίγουρα είναι εντελώς τυχαίο το γεγονός ότι όλα αυτά τα μέτρα τυχαίνει να ευνοούν τις πολυεθνικές εταιρείες και τις βιομηχανίες χωρών όπως τη Γερμανία. Μην ανησυχείτε όμως. Η οικονομία της χώρας μας βρίσκεται σε καλά χέρια. Η Παγκόσμια Τράπεζα, ο παγκόσμιος συνέτερος του Διεθνούς Νομισματικού Σφαγείου, Ταμείου, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της να επενδύσει σε διάφορα έργα στην Ελλάδα και στην ανακεφαλαιοποίηση των χρεοκοπημένων και διεφθαρμένων τραπεζών της χώρας μας. Μάλιστα, αυτή η απόφαση της Παγκόσμιας Τράπεζας έρχεται σε αντίθεση με το ίδιο της το καταστατικό, που προβλέπει ανάμειξη της τράπεζας μόνο στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ίδιες χώρες δηλαδή που έχουν πολλά να μας διδάξουν για την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και την καταστροφική τους ανάμειξη στις οικονομίες τους και στις κοινωνίες τους, δανείζοντας χρήματα σε αυτές τις χώρες για υποτιθέμενα έργα, με τα λεφτά να επιστρέφουν αμέσως στους ξένους εργολάβους και στις πολυεθνικές εταιρείες και το λογαριασμό να στένεται στον ίδιο τον λαό. Δεν διατρέχει όμως κανένας λόγος ανησυχίας. Ο ιδιοφυΐας και σωτήρας, celebrity οικονομολόγος Βαρουφάκης θα μας σώσει, με το νέο πανευρωπαϊκό κίνημα του που ισχυρίζεται ότι θα πολεμήσει τη λιτότητα. Μιλάμε για τον ίδιο ηρωικό Βαρουφάκη, ο οποίος ως υπουργός είχε δηλώσει στην Associated Press ότι θα στύψει την πέτρα για να αποπληρώσει το δούνο του. Ο ίδιος ήρωας Βαρουφάκης που επέλεξε την Έλενα Παναρίτη ως εκπρόσωπος της χώρας στο δούνο του, παρά το γεγονός ότι σαν βουλευτής του Πασόκ είχε ψηφίσει υπέρ των μνημονίων και παρά το γεγονός ότι σαν στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας την δεκαετία του 90 εξαθλίωσε εκατομμύρια άτομα στο Περού μέσω των δολοφονικών πολιτικών Fujisok που είχε εφαρμόσει. Ο ίδιος ήρωας Βαρουφάκης που δεηλάτησε τα χρηματικά αποθέματα της χώρας με πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να αποπληρωθεί η δόση του παράνομου δανείου του δούνου του το Μάιο. Ο ίδιος ηρωικός Βαρουφάκης που δήλωσε προημερών ότι είναι υπερήφανος για την Άγγελα Μέρκελ και τον τρόπο που έχει χειριστεί την προσφυγική κρίση. Μιλάμε για την ίδια Μέρκελ που συμμετέχει στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και που έχει φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες σε πρώην γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και φυσικά υπάρχουν ακόμα εκατομμύρια πραγματικά ηλίθιοι άνθρωποι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που εξακολουθούν να δοξάζουν τον Βαρουφάκη, όπως τα χιλιάδες άτομα που περίμεναν επί σειρά ωρών να χαιρετήσουν τον Βαρουφάκη σε πρόσφατη εμφάνισή του στη Βαρκελόνη. Βέβαια, ο Βαρουφάκης δεν είναι ο μόνος κάλπικος αριστερός που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την προσφυγική κρίση. Ο κατά τα άλλα ομορφούδης και τίμιος Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πρόσφατα ότι το υποτιθέμενο ευρωπαϊκό όνειρο γεννήθηκε με την κατάρρευση του τείχου του Βερολίνου και καταστρέφεται σήμερα με τους νέους τείχους που στείνουν εναντίον των προσφύγων. Φαντάζομαι βέβαια ότι αυτό το λεγόμενο ευρωπαϊκό όνειρο ήταν ακόμα ζωντανό όταν ο Τσίπρας υπέγραψε τη νέα δολοφονική συμφωνία με τους λεγόμενους θεσμούς. Και φυσικά ο ηρωικός και πάντα αριστερός Τσίπρας δεν έχει τίποτα να πει για τον ρόλο της Ευρώπης στους πολέμους της Μέσης Ανατολής και για το γεγονός ότι η Γερμανία φιλοξενεί πρόσφυγες σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. Ούτε βέβαια έχει τίποτα να πει ο Τσίπρας για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστέρησε τη δημοσίευση έκθεσης για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία μέχρι μετά τις εκλογές, για να μην σταθεί εμπόδιο στην επικράτηση του σφαγέα της Άγκυρας, τον Σουλτάνο Ερντογκάν. Όλα αυτά βέβαια δεν πρέπει να μας ξαφνιάζουν. Όχι όταν ο πραγματικά εμετικός υπουργός παιδείας και αμάθειας Νίκος Φίλης δήλωσε ότι δεν υπήρχε γενοκτονία των ποντίων. Οπότε δεν υπήρχε γενοκτονία τότε, όπως τώρα δεν υπάρχουν τα δολοφονικά μέτρα λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε οι πολέμοι στους οποίους η καλή Ευρώπη συμμετέχει ενεργά. Αυτή είναι η ψευτοαριστερά που κυβερνάει την ευρωαπικία που ονομάζεται Ελλάδα και αυτή είναι η Ευρώπη του ευρωπαϊκού ονείρου. Ένα όνειρο που είναι πραγματικός εφιάλτης.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της, θα επιστρέψουμε σε δύο εβδομάδες από σήμερα με μια νέα συνέντευξη εξαιρετικού ενδιαφέροντος με τον Αμερικανό οικονομολόγο William Mosler, ο οποίος θα μας μιλήσει για το χρήμα και πώς πραγματικά παράγεται, για την κρίση στην Ευρώπη και για πολλά άλλα ενδιαφέρουσα και επίκαιρα ζητήματα. Έως τότε μπείτε στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να διαβάσετε την πρόσφατη συνέντευξή μας με τον Τούρκο δημοσιογράφο Gürkan Özturan, η οποία δημοσιεύτηκε στα ελληνικά στο freepen.gr και στα αγγλικά στο Truthout. Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Özturan μιλάει για την τρομοκρατία και την κρατική καταστολή στην Τουρκία, για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και για το προσφυγικό ζήτημα. Βρείτε αυτές τις συνεντεύξεις μαζί με τα podcast μας, την αρθρογραφία μας, τα αρχεία εκπομπών μας και το 24ωρο διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7 στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Γιάννη Πάριο και το τραγούδι «Θάλασσα». Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε δύο εβδομάδες εδώ στο Διάλογος Radio.
σοπέλα γαρμενίζω και έχω πλώρα το γαϊμό. Με σοπέλα γαρμενίζω και έχω πλώρα το γαϊμό. Και έχω την αγάπη πρίμα κι αλμπουρό το χωρισμό. Και έχω την αγάπη πρίμα κι αλμπουρό το χωρισμό. Θάλασσα, μη με διώχνεις μακριά. Χωρίς με, μου ματώνεις την καρδιά. Μαύρη μοίρα το έχει γράψει να μακραίνω να χαθώ. Μαύρη μοίρα το έχει γράψει να μακραίνω να χαθώ. Μακριά από το νησί μου και από εκείνη που...